Καλησπέρα σας. Αγαπητή μου αδερφή, είχα κατά νου να διαβάσω στην αρχή μια σύντομη ομιλία του Γέροντα Θεοφύλου και μετά να συνεχίσω με τα κείμενα, τις επιστολές του Αγίου Νικολάου Βερεμύροβιτς. Θα το κάνω αντίστροφα. Θα ξεκινήσω από τα κείμενα του Αγίου Νικολάου και αν μας μείνει χρόνος θα σας διαβάσω και σήμερα κάτι από τον Άγιο, από τον Γέροντα Θεόφυλλο. Δεν ξέρω τι παθαίνω και συνεχώς το λέω Άγιο. Λοιπόν, στην επιστολή 223 φαίνεται ότι ήταν μια κίνηση, μια ομάδα ανθρώπων, ίσως κομμουνιστών. Και από την απάντηση αυτό το συνάγω και αυτοί μεταξύ των άλλων έλεγαν ότι η Εκκλησία μισεί τους κομμουνιστές. Και ο Άγιος θέλει να δώσει μία απάντηση. Γιατί ξέρουμε ότι οι άθεοι γενικώς μισούν την πίστη, μισούν τους πιστούς, μισούν τους χριστιανούς. Αλλά δεν έχει καταγραφεί οι χριστιανοί, οι διωκόμενοι, έστω χριστιανοί, να μισούν τους διώκτες. Προσέχονταν για αυτούς και έδειχναν ιδαρό πρόσωπο απέναντί τους, διότι κατά βάθος καταλάβαιναν ότι δεν το κάνουν από δικό τους μίσος, αλλά είναι στρατευμένοι σε αντίθεση ιδεολογία και υπηρετούν τη ιδεολογία τους. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα σας καταδιώξουν και θα αισθάνονται και πολύ όμορφα, διότι αυτός που σας καταδιώκει, δόξη, λατρεία, προσφέρει τον Θεό. Θα το κάνει με σκέψη ότι είναι καλό αυτό που κάνει, υπηρετεί τον Θεό. Όπως στην αρχαία εποχή που πίστευαν στους ιδωλολάτρες και δίωκαν τους χριστιανούς ως άθεους, γιατί δεν πίστευαν στα είδωλα. Και οι χριστιανοί έλεγαν απλά ότι δεν είναι αληθινός ο Θεός τους. Τα είδωλα είναι άψυχα. Εμείς πιστεύουμε στον αληθινό Θεό. Αυτή ήταν η μόνη τους διαμαρτυρία, η μόνη τους ένσταση. Αλλά και το έλεγαν με τέτοια ποιότητα και δεν έκανα ποτέ προσωπικές προσβολές προς τους διώκτους τους. Έστω και ο Άγιος Νικόλαος Βερεμύροβιτς σας ρωτάει, ποιος σας το είπε αυτό? Την Εκκλησία μπορούν να τη μισούν, αλλά η Εκκλησία δεν επιτρέπεται να μισεί τους εχθρούς της. Η Εκκλησία κρίνει κάποιες άσχημες ενέργειες των κομμουνιστών, όλων των αθέων, των αντίχριστων, και ποτέ τους κομμουνιστές, τους ανθρώπους που έχουν τέτοιες ιδέες, ως ανθρώπους, δεν τους κρίνει, δεν τους κατακρίνει. Η Εκκλησία κατακρίνει τη βία αυτών των ανθρώπων. Η δολοφονία του Τσάρου. Ξέρετε, ο Τσάρος, ο τελευταίος Τσάρος, σκοτώθηκε σαν μάρτυρας. Έναν έναν, την οικογένειά του, την έσφαξαν. Τον ίδιο, τα γυναίκα, τα παιδιά του βρέθηκαν τα κόκαλά τους. Με μαρτυρικό τέλος απέθαναν. Την εκτέλεση μοναχών, αρχιερέων και ιερέων, τη σύλληψη και δίωξη των χριστιανών. Εγώ έχω ακούσει πως άνθρωποι του Θεού ήσυχοι, ήρεμοι, εδιώθησαν μόνο και μόνο για την πίστη τους, γιατί ήταν αληθινοί χριστιανοί. Η Εκκλησία καταδικάζει, κατακρίνει το χλεβασμό της πίστης, την προσβολή των ιερών, την πώληση των Αγίων εικόνων, τη βοβίδωση των τάφων, το σαρκασμό έναντι των Αγίων Λειψάνων. Δηλαδή ήταν πράγμα που μπορούσε να συμφωνήσει, αλλά δεν είπε και τίποτε. Καμία δημόσια διαμαρτυρία. Η Εκκλησία στην Αλβανία που μετέτρεψαν ξαφνικά με μία απόφαση όλους τους ναούς σε στάβλους, αποθήκες και δεν υπήρχε ούτε ένας ναός. Δεν υπήρχε ούτε ένας ιερέας. που να κάνει τα ιερατικά του καθήκοντα εκτός, αν το έκανε με κίνδυνο της ζωής του κρυφά. Μετέτρεψαν τους ναούς σε θέατρα, τις χλεβαστικές ύβρις απέναντι στο Θεό και τον Χριστό, τον ανόητο ευτελισμό της ανθρώπινης προσωπικότητας, μέχρι το σημείο να θυμίζει αυτή πίθηκο η ανθρώπινη προσωπικότητα. Το ότι οδήγησαν την αξία του ανθρώπου τόσο χαμηλά, ώστε να είναι ίση με την αξία μιας βίδας της μηχανής, την ηλιστική τύφλωση που δεν βλέπει ούτε Θεό, ούτε ψυχή, ούτε οποιαδήποτε άλλη πνευματική πραγματικότητα. Αυτά η Εκκλησία κατέκρινε, χωρίς να κάνει και τόσο ντόρο. Αυτά η Εκκλησία ανέκαθεν τα κατέκρινε, τα κατακρίνει και θα τα κατακρίνει. Όλα αυτά δεν είναι αρεστά στο Θεό, ούτε στην Εκκλησία του αρέσουν, του Θεού αρέσουν. Αλλά δεν αληθεύει διόλου ότι η Εκκλησία μισεί ανθρώπους, ακόμα κι αν αυτοί είναι οι διώκτες της. Η Εκκλησία όχι μόνο δεν τους μισεί, αλλά προσεύχεται για αυτούς τον Θεό. Εγώ πάθαινα σοκ όταν ήμουν στη Ρουμανία και λειτουργούσα και αναγκαζόμουν να λέω στις αιτήσεις υπέρ της σοσιαλιστικής δημοκρατίας της Ρουμανίας. Πέντου Ρεμπούπικα Σοτσιαλίστε Ρωμανίοι. Τι γίνεται δηλαδή. Γιατί να τα πει. Μα δεν μπορούσε να μην τα πει. Η Εκκλησία όχι μόνο δεν τους μισεί, αλλά προσεύχεται για αυτούς το Θεό. Θέλετε άραγε να το πιστέψετε όταν σας λέω ότι η Εκκλησία προσεύχεται στο Θεό για τους Ρώσους κομμουνιστές. Η Εκκλησία ουδέποτε ξέχασε την εντολή του δασκάλου της. Προσευχηθείτε στο Θεό και για αυτούς που σας διώκουν. Γεμάτη με αμέτρητη θλίψη εξαιτίας των κακών έργων των διωκτών της και μάλιστα βαπτισμένων ανθρώπων, η Εκκλησία με ανίποτη θέρμη παρακαλεί τον Χριστό για αυτούς. Με ποιον τρόπο η Εκκλησία προσευχεί για αυτούς? Όπως ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός για τους διώκτες του? «Πάτερ, άφεσαι αυτής, που γαρίδασε τι ποιούσε. Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Άνοιξε, Πατέρα μας, το πνεύμα τους, να κοιτάξουν και να δουν εσένα, το Δημιουργό τους. Συνέτησέ τους, Χριστέ μας, για να γνωρίσουν ότι χωρίς εσένα δεν μπορούν τίποτε να κάνουν. Απότρεψέ τους, Κύριε, από το μίσος εναντίον σου και απέναντι στους ανθρώπους. Έτσι προσεύχεται η Εκκλησία με πίστη ότι θα εισακουστεί από το Θεό, όπως έκανε και εκείνος με τους διώκτες του. Έτσι θα κάνει καλό στην γέννηση στην ανθρωπότητα η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν είναι μια συκοφαντία εκτός από των άλλων συκοφαντιών, διότι η Εκκλησία δεν τα βάζει με τους διώκτες της. Είναι συμφιλειωμένη με την ιδέα ότι στον κόσμο αυτό θα έχουμε θλίψη και αυτό που είπε ο Χριστός, ή εμέ εδίωξαν και εμάς διώξει. Φόσον εμένα καταδίωξαν, το ίδιο θα γίνει και με εσάς. Αν είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού, θα έχουμε τη μοίρα του Χριστού. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι πολύ διαφορετικότερο για εμάς. Η επόμενη επιστολή έχει πολύ ελπίδα. Είναι κήρυγμα ελπίδας, Αναστάσεως. Αν η προηγούμενη επιστολή μας έβαλε σε μια θλίψη το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, το τι γίνεται ίσως σήμερα, αν όχι στον τόπο μας αλλού, και τι μπορεί να συμβεί αλλού και στον τόπο μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Όχι να έχουμε κορονοϊό και να νομίζουμε ότι είμαστε σε διώγμο. Αυτά είναι ατυχείς ευαισθησίες, για να πω έτσι μια ειρωνική έκφραση. Διωγμός σημαίνει διωγμός. Ήταν σαν την πρώτη εποχή που έβγαινε από τη σύναξη ο άλλος, ο χριστιανός, και τώρα ρωτάγανε πού ήσουνα, ήμουν εκεί. Σε χριστιανός, ναι, πάρ' το κεφάλι. Αυτό σημαίνει διωγμός. Τώρα να δούμε λοιπόν. Κάποιοι άνθρωποι εξαιτίας της ζωής τους έχουν διωχθεί από τον Παράδεισο. Δεν θα δουν τον Παράδεισο, τη Βασιλεία του Θεού. Όλους όμως τους ανθρώπους τους αναμένει η φιλάνθρωπη αγκαλιά του Θεού με την Ανάσταση των νεκρών. Άρα και ακόμα δεν έχετε ακούσει ότι ο Παράδεισος άνοιξε πάλι. Όχι, ο Παράδεισος στη γη, αλλά στον ουρανό. Όχι στον χρόνο, αλλά στην αιωνιότητα. Και ότι σε αυτό το μόνιμο Παράδεισο θα μπουν οι παραβάτες, οι ληστές και οι φτωχοί. Οι παραβάτες όπως ο Αδάμ, οι ληστές όπως εκείνος στο Σταυρό και οι φτωχοί όπως ο Λάζαρος. Ο Χριστός αναστήθηκε και με την Άστασή του άνοιξε την πόρτα του επουράνιου Παραδείσου τα τέκνα του Αδάμ. Πολλοί ήδη έχουν μπει σε αυτόν τον Παράδεισο και δεν πρόκειται να τον χάσουν ούτε να διωχθούν. Αν το έχετε ακούσει και παρόλα αυτά σας πιέζει ο φόβος του θανάτου, είναι σαν να μην το ακούσατε. Όποιος δηλαδή άκουσε το μήνυμα ότι ζωή εκ του τάφου ανέτειλε. Όποιος πιστεύει στην Ανάσταση του Κυρίου που έφερε την Ανάσταση όλων μας, δεν μπορεί να έχει το φόβο του θανάτου. Αν ακούσατε αυτό το χαρμόσυνο νέο και το δεχθήκατε στην καρδιά σας, τότε είστε στο κατόφλι της Ανάστασής σας, που σημαίνει ότι άρχισε μέσα σας η Ανάσταση που θα τερματιστεί με την οριστική Ανάσταση. Αν αυτή η χαρμόσυνη είδηση έγινε η ζωή της ζωής σας, ο θάνατος για σας είναι παιχνίδι, όπως ο εχμάλωτος για τους νικητές στον πόλεμο. Άραγε δεν ακούσατε ότι ο Αναστημένος Κύριος εκπλήρωσε την υπόσχεση του Θεού στον Αδάμ κατά την πρώτη έξοδο από την Εδέμ, ότι ο σπόρος του σίτου θα φανεί, ότι κάποιος θα καταστρέψει το κεφάλι αυτού του βουίζοντος ψεύδους, αυτού του πονηρού και χαμερπού όφεως, διαβόλου δηλαδή, και εμφανίστηκε ο Θεάνθρωπος. Ο Θεός κατήλθε ως τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ανυψώθηκε ως το Θεό. Εμφανίστηκε στην πεδιάδα των στεναγμών και των λιγμών ανάμεσα στους διωγμένους από τον Παράδεισο. Έφερε την απελευθέρωση των σκλάβων, τη ζωή στους νεκρούς, την υγεία στους ασθενείς, τη χαρά στους λυπημένους, την αγάπη στους δέσμους του κακού. Όλο και πιο μεγάλα δώρα, όλο και πιο γλυκούς κακούς από το δέντρο της ζωής. Με το ύφασμα του ελαίου σκουπίστε τα δάκρυα των δακρυσμένων. Με τη θεία δύναμη ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, το γιο της Χείρας, το Λάζαρο, τις ψυχές των αμαρτωλών και το νου των Αποστόλων. Όλη η φύση υποτάχθηκε και γονάτισε μπροστά του και οι δούλοι της φύσης χάρηκαν. Αν το ακούσατε αυτό, γιατί είστε ακόμα λυπημένοι? Γιατί βαδίζετε με καταβασμένο το κεφάλι? Αν δεχθήκατε στην καρδιά σας αυτό το χαρμόσυνο νέο, πρέπει να τελειώσουν οι λυγμοί σας. Άραγε δεν ακούσατε ακόμα το αμάρτημα του πρώτου εκδιωχθέντος από το Παράδεισο, του προγόνου όλων των εκδιωχθέντων, εξαγοράστηκε και πλήθηκε με το αίμα της αγάπης στο Σταυρό? Αυτό το αμάρτημα σήμαινε την πτώση, τη διχόνοια και το φθόνο ανάμεσα στους ανθρώπους όλων των εποχών. Η αγάπη των παιδιών για τον πατέρα είχε σβήσει, όπως και η αγάπη των αδελφών μεταξύ τους. Άραγε δεν ακούσατε ότι ο Χριστός σταμάτησε τον άνεμο των αμαρτιών και ησύχασε την παράφορη τρικυμία? Τον άνεμο και την τρικυμία που για αιώνες έσβηναν εκείνη την πρώτη φλόγα? Άραγε δεν ακούσατε ότι αυτός άναψε νέα φλόγα στα σβησμένα κάρβουνα της αγάπης? Αν το ακούσετε, γιατί τότε σας βασανίζουν οι απομακρυσμένες εποχές, η εποχή της κακυποψίας προς τον πατέρα και η εποχή του φθόνου απέναντι στα αδέρφια? Γιατί δεν απομακρύνετε αυτές τις δύο στάχτες μαζί με τα αποκαίδια που παρέμεναν στην ψυχή σας? Αν ακούσατε το χαρμόσυνο νέο και το δεχθήκατε με την καρδιά σας, τότε μεγάλωσαν πάλι τα δύο φτερά της πεσμένης ψυχής σας. Η αγάπη προς το Θεό, το ένα φτερό, και η αγάπη προς τον αδελφό είναι το άλλο φτερό. Με αυτά τα δύο θαυμαστά φτερά, αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς τον πλησίον, θα ανυψωθείτε στους ουρανούς, στον ουράνιο παράδεισο, στη βασιλεία των φτερωτών χερουβίμ, στην αθάνατη συγγένεια με τον Κύριο. Κάποιος, μάλιστα μοναχικός άνθρωπος, και οι μοναχικοί άνθρωποι που ζουν μόνοι τους, είναι ευάλωτοι σε τέτοιες καταστάσεις, είτε φαντάζονται ή πραγματικά εκ των πραγμάτων βιώνουν δύσκολες καταστάσεις γιατί είναι μόνοι τους. Και έτσι λοιπόν στο ψυχικό του κόσμο ενός μοναχικού ανθρώπου είχε εμπεδωθεί τα ταραχή της ψυχής και απευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος προσπαθεί να ανατάξει, να αντιμετωπίσει αυτή την εσωτερική ταραγμένη κατάσταση της ψυχής αυτού του ανθρώπου. Και βέβαια, από ό,τι θα δούμε, μιλάει για την ειρήνη της ψυχής και προτείνει όχι διάφορες τεχνικές μεθόδους, αλλά μια σταθερή, υγιή, πνευματική κατάσταση. Αυτά είναι τα εντός εισαγωγικών επιχειρήματα του Αγίου Νικολάου. Όλα τα έχεις, μόνο γαλήνη δεν έχεις. Όλα θα τα έδινες για τη γαλήνη, αλλά η γαλήνη δεν έρχεται. Ήδη από την εποχή του πολέμου ταραχή βασιλεύει στην ψυχή σου. Αυτός ο άνθρωπος μάλιστα είχε λάβει μέρος και στον πόλεμο και είχε πολλές φορές απρόβλεπτα, χωρίς να το περιμένει, μεγάλες ενοχές και μεγάλη ταραχή. Διαρκώς σκέφτεσαι. Πυροβόλησα στη μάχη. Ίσως σκότωσα κάποιον. Ίσως η μάνα κάποιου να θλίβεται για την απώλεια του γιού της και μαζί με τη μάνα η γυναίκα του, τα παιδιά του, τα αδέρφια του και οι άλλοι συγγενείς του. Ίσως καταργούνται τον δολοφόνο του και δολοφόνος είμαι εγώ. Ποιος ξέρει τι θα βρει εμένα και τα παιδιά μου. Με τέτοιες σκέψεις περπατάς, εργάζεσαι, ξαπλώνεις και σηκώνεσαι. Η ταραχή και ο φόβος βασανίζουν άγρια την ψυχή σου. Δεν ακούσε κάθε λειτουργία. Η θεραλέα ευλογία της Εκκλησίας του Θεού. Ειρήνη πάση. Ειρήνη σε όλους. Και λέγεται πολλές φορές. Όχι απερίσκεπτα, έχει βάση αυτό γιατί λέγεται πολλές φορές. Ποιος άλλος στον κόσμο εκτός της Εκκλησίας προφέρει αυτές τις υπέροχες λέξεις και μάλιστα την ώρα που ο ιερέας λέει αυτά τα λόγια, ειρήνη πάση, σταυρώνει, δηλαδή ανοίγει, ξεκλειδώνει την πόρτα για να έρθει η ειρήνη στον αποδέκτη. Και αυτό το κάνει με θέρμη και με τόσο πλήρη και πολύπερβη σημασία. Η ειρήνη μεταξύ πολιτικών και πολιτών. Η ειρήνη εξωτερική και εσωτερική. Η ειρήνη μεταξύ ανθρώπων και λαών. Η ειρήνη με το Θεό και με τη συνείδηση. Η ειρήνη με τους υποστηρικτές και με τους διώκτες. Είδατε πάλι και με τους διώκτες η ειρήνη. Με τη ζωή και το θάνατο. Με τη γη και τους ουρανούς. Με ποια λέξη η ειρήνη υπερέχουσα παντανού. Αυτή η ειρήνη, η πνευματική κατάσταση για την οποία μιλάει το Ευαγγέλιο, είναι αυτή που είναι πάνω από οποιαδήποτε σκέψη. Δεν μπορεί να τη συλλάβει ο νους του ανθρώπου και να την περιγράψει. Βιώνεται όμως ως βίο. Αυτή την ειρήνη κηρύττει η Εκκλησία σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και παραθέτει ένα ποίημα από ένα χριστιανό ποιητή. Αν η ζωή σε βασανίζει, νου και η καρδιά σου παίρνει, αν με μοχθηρία στη σκλαβιά σε μαθαίνει και αγάπη και πίστη σβήνει, γονάτισε με καυτά δάκρυα, το βάθο του σταυρού αγκάλιασε και θα συμφιλειωθείς με τους ουρανούς, με σένα και με τους ανθρώπους. Έτσι. Και εσωτερικά ο άνθρωπος θα συμφιλειωθεί αφού συμβιβαστεί με τον Θεό, θα συμβιβαστεί με τον εαυτό του και με τους ανθρώπους. Δηλαδή το με ιεραρχία. Πρώτα έχουμε την ειρήνη με τον Θεό, που έρχεται αν έχουμε σωστό τρόπο ζωής, και η επόμενη συνέπεια είναι κανείς ειρηνεύει μέσα του και ειρηνεύει και με τους πλησίους του. Γονάτισε μπροστά στον Κύριο Ιησού Χριστό την άρχουσα ειρήνη, την ειρήνη που βασιλεύει, κυριαρχεί. Ακούμπησε το ματωμένο πόδι σου και η ειρήνη θα σου επιστραφεί. Γι' αυτός είναι η ειρήνη μας. Γι' αυτό όταν η Εκκλησία λέγει ειρήνη πάση, είναι σαν να λέγει ο Χριστός της πάση, ο Χριστός με όλους, ο Χριστός σε όλα. Αμήν. Ο Χριστός να σου δώσει ειρήνη και εσύ είναι μαζί σου. Στην Επιστολή 226 έχουμε ένα θέμα ενδιαφέρον, όπως είναι χαρά μεγάλη για μια χριστιανική κοινότητα, για μια ενορία, για μια παρέα. Γνώση ότι κάποιος εγκαταλείπει την κοσμική ζωή και γίνεται συνειδητός χριστιανός. Από την αντίθετη πλευρά είναι μεγάλη θλίψη όταν κάποιος εγκαταλείπει το δρόμο του Θεού. Και τότε βέβαια τίθεται ένα ερώτημα, ποια θα πρέπει να είναι η στάση αυτών που παραμένουν στο δρόμο τους έναντι αυτών που εγκαταλείπουν το δρόμο τους. Πάντα με χαρά σας θυμάμαι. Κοιτάξτε τώρα πώς δίδει παρηγοριά και ελπίδα και πώς ενισχύει ο Άγιος Νικόλαος. Πάντα με χαρά σας θυμάμαι, ευλογημένε του Θεού, επειδή και στον καιρό μας υπάρχουν τέτοιες ζωδωτές της πίστης και της καθαρότητας. Σε εσάς θα μπορούσαν να αναφέρονται εκείνες οι αποστολικές φράσεις περί αυθονίας, δηλαδή πως είστε άφθονος σε όλα. Πίστη και λόγο και γνώση και πάση σπουδή. Η πίστη είναι ο κινητήριος μορφός της ψυχής σας. Κύριε δύναμη του λόγου σας. Κύριε φως ο νου σας. Κύριε υποκινητής κάθε προσφορά για τη σωτηρία σας και τη σωτηρία των οικείων σας. Λειτουργείτε ως παράδειγμα για το τι είδους δύναμη μπορεί να δημιουργηθεί όταν ενωθεί η λαϊκή διανόηση με τον λαό. Στη δική σας αδελφότητα υπάρχουν μορφωμένοι και αγράμματοι, αγρότες και αξιωματούχοι, αλλά όλοι αισθάνονται αδέλφια και υπηρέτες του Θεού. Η Εκκλησία σας βοά από πολλές φωνές ψαλτών κάθε Κυριακή. Δηλαδή ψάλουν όλοι μαζί μερικές φορές, όπως λέμε εμείς το αμήν στη σύναξη. Πιστεύω ότι και η καρδιά σας δεν υπολείπεται της πολυφωνίας σας, μόνο που στεναχωριέστε για την πτώση κάποιων αδελφών. Αυτός που έχει αληθινή πνευματική προκοπή λυπάται όταν πέφτουν άλλοι. Παλαιότερα παραβρέθηκαν στην αδελφότητα μαζί σας, αλλά μετά επέστρεψαν στον παλαιό τρόπο ζωής και στις παλιές συνήθειες. Τους αρέσει πιο πολύ το βρώμικο κολλασμένο αμάρτημα από την καθαρή όψη της αρετής. Τους ευχαριστεί ο καπνός της δυσοσμίας των χείρων παρά ο καπνός του αρώματος από τα σμήνα. Τους ευχαριστούν απόλυτα τα ανόητα τραγούδια που μαγεύουν τα αυτιά τους παρά οι θεϊκές ψαλμωδίες στην Εκκλησία. Όλοι αυτοί υπερηφανεύονται για τα ορθόδοξα ονόματα Αγίων και Αποστόλων που φέρουν, αλλά στην πραγματικότητα για όλους αυτούς αυτά είναι διαλυμένα κοσμήματα. Τι να κάνετε, και στην εποχή του Χριστού υπήρχαν άνθρωποι που έπεφταν. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Εκ τούτου, πολλοί απήλθαν εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτοι μετ' αυτού περιεπάτουν. Δεν ήταν όλοι ξετρελαμένοι με το κήρυγμα του Χριστού. τι να κάνουμε, μήπως να τους μαλώσουμε και να αναφερθούμε στη δική τους ντροπή και μαυρίλα. Καλύτερα να ακούνε από μακριά τις προσευχές μας στο Θεό για αυτούς. Είναι προτιμότερο να μιλάμε για την ομορφιά της πρώτερης ζωής τους όταν ήταν ενωμένοι με την αδελφότητα. Σαν να μην ξέρουμε τίποτα για το σημερινό νέφος που τους σκέπασε με τον δικό τους ήλιο, αλλά σαν να γνωρίζουμε για τις δικές τους ηλιόλουστες αχτίδες. Εδώ θέλω να προσέξετε πολύ αυτή την έκφραση που ακολουθεί, την οποία θα διαβάσω δύο φορές. Το να κάνουμε τους ανήξερους απέναντι στις ξένες αρετές είναι πάντα αμαρτία. Το να κάνουμε τους ανήξερους απέναντι στις ξένες αρετές είναι πάντα αμαρτία. Μα δεν το ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί, ναι, αυτό που μου λες μπορεί να συμβαίνει. Αυτό είναι το να κάνεις ανήξερος απέναντι στις αρετές των άλλων. Και αυτό είναι πάντα αμαρτία. Το να κάνουμε τους ανήξερους απέναντι στις ξένες αμαρτίες δεν είναι πάντα αμαρτία. Αλλά το να κάνουμε ανήξερο, να πούμε κάτι που το λέει κάποιος με πειθό, με ένταση, και εμείς το να κάνουμε τότε ανήξερο, τον ανήξερο, απέναντι στις ξένες αμαρτίες, δεν είναι πάντα αμαρτία. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν. Είναι αμαρτίες των άλλων. Η προσευχή για αυτούς και η υπενθύμηση του πρώτερου καλού δρόμου, αυτά τα δύο σίγουρα θα τους αγγίξουν. Όταν κάποιος ακούσει ότι πάρα το ότι αρνήθηκε το Χριστό, πέθηκε με αγνωμοσύνη στους ευεργέτες του. Οι ευεργέτες του, η κοινότητα, μιλάει καλά για αυτόν. Δεν θέλει να πει κακά λόγια. Αυτά αγγίζουν. Όταν θα τα μάθουν, τους αγγίζουν. Και με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, μπορείτε να φέρετε πίσω τους χαμένους αδελφούς σας και να χαρείτε μαζί με τους αγγέλους. Στο συγγραφέα τάδε για το πώς η τσάπα κοροϊδεύει το σίδερα. Η καρδιά σας, ξέρετε, συνέβαινε τότε στη Σερβία και στις άλλες ιδιαίτερα κομμουνιστικές χώρες και ακόμη και στη δική μας συμβαίνει. Στις μεγάλες εορτές παρουσιάζονται κάποιοι αρθρογράφοι που γράφουν κάποια πονηρά άρθρα, θέλουν να μαγαρίσουν το περιεχόμενο της εορτής. Έτσι λοιπόν λέει σε αυτόν τον επιστολογράφο του, «Καρδιά σας φύγεται από τη θλίψη επειδή οι άθεοι Μοσχοβίτες και αυτή τη χρονιά αμαύρωσαν την παλαϊκή εορτή για την Ανάσταση του Χριστού με ύβρις και χλεβασμούς. Ο κόσμος παρακολουθεί και βλέπει πως πριν από κάθε μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης μαζεύουν μεγάλα αποθέματα ύβρεων, χλεβασμών και ανέσχυντων παραστάσεων σαν κάποια πυρομαχικά αποδυσόδια αέρια για να τα αδειάσουν στο κεφάλι και τη συνείδηση του μεγάλου και αδελφού μας προσφυγικού λαού κατά τη διάρκεια των εορτών. Δεν θλίβεστε μόνο εσείς γι' αυτό, αλλά όλοι οι χριστιανικοί λαοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Πράγματι, η θλίψη σας είναι ευγενής και αυτή κάνει ευγενείς όλους όσους βλέπουν και ακούν. Ενώ για παράδειγμα εκείνοι οι υβριστές του Θεού, των οποίων η ενέδεια δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη ύβρη απέναντι στο Θεό σε ολόκληρη την ιστορία του ανθρώπινου γένους, δείχνουν μόνο ένα. Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να συσκοτήσει την οπτική του, ώστε να μην βλέπει το ζωντανό σωτήρα, και μέχρι ποιο σημείο μπορεί να σκληρύνει η καρδιά του ανθρώπου απέναντι στην αναγνώριση της αγάπης του Θεού. Δες κάθε δική μας χριστιανική γιορτή. Μας δίνει την ευκαιρία να δοξάσουμε την νίκη του νου πάνω στο σκοτάδι και σε εκείνους να γιορτάσουν την νίκη του σκότους πάνω στο νου. εάν πετάξετε την άρνησή τους και τις φίβρεις και πάρετε μόνο ό,τι μένει ως δικός τους ισχυρισμός και πίστη, τότε βγαίνει ότι όταν εμείς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και λέμε ότι είμαστε γη του Πατέρα του Φωτός, αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι γη πυθίκου. Να βγάλεις από τη μέση τις προσωπικές ύβρις. Τότε εμείς λέμε αυτά που λέμε για τον Χριστό και εκείνη ότι είναι γη του πυθίκου. Όταν εμείς εορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού και λέμε ότι και εμείς θα ανασούμε εκ νεκρών στην αιώνια ζωή και ότι αυτή είναι η σημασία της δικής μας ύπαρξης, αυτοί σκεπάζουν το πτώμα του γορίλα και με κάποια ανόητη υπερηφάνεια διατείνονται. Τέτοιο είναι το τέλος του προγόνου μας, τέτοιο και το δικό μας. Όταν εορτάζουμε την ανάληψη εμείς πνεύματι και καρδία, ανεβαίνουμε στον ουράνιο βασίλειο του πλήρως αναρριθένους Κυρίου, ενώ αυτοί αγριεμένα χώνουν το βλέμμα στη γη και ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν ουρανοί, δεν υπάρχει πνευματικό βασίλειο, υπάρχει μόνο πυλός και τίποτε άλλο. Θάνατος και τίποτε άλλο. Όλα χωρίς σκοπό, τίποτε άλλο. Το Αγίου Πνεύματος, όταν εμείς γιορτάζουμε το Άγιο Πνεύμα του Θεού και προσευχόμαστε σε αυτό να κατέβει και να μας καθαρίσει, να μας ενισχύσει, να μας ανυψώσει, να μας καταστήσει αθάνατους, να μας θεώσει, αυτοί καγχάζουν και βλασφημούν μέσα από τα δικά τους κανάλια. Πεντηκοστή, γιορτάζουμε την κάθε του Αγίου Πνεύματος. Και τι κάνουν οι άθεοι? Δεν υπάρχει, λένε, λόγια δικά τους. Κανενός είδους πνεύμα, ούτε Άγιο, ούτε μη Άγιο, αλλά υπάρχει μια αναθυμίαση του σώματος, μια εξάτμιση του σώματος, το οποίο μπορεί να αποκαλεστεί πνεύμα. Όπως στους προγόνους μας τους γορίλες, έτσι και σε εμάς αυτή η εξάτμιση, η σωματική εφίδρωση, εξαντλείται όταν το σώμα πεθαίνει. Τίποτε. Σωματικές λειτουργίες. Κατά την ορτή των Αγίων Αποστόλων, όταν εμείς εμπνεόμαστε από το πνεύμα των στρατιωτών και ακολούθων του Χριστού, οι οποίοι από αγάπη για τους ανθρώπους που έμειναν πολλά βασανιστήρια και από αγάπη απέναντι στο Θεό έδωσαν τη ζωή τους, αυτοί χλεβάζουν την αποστολική αδελφότητα και την αγάπη, ισχυριζόμενοι ότι μόνο με τη δύναμη του γορίλα μπορείς να παλέψεις για αυτά που θέλεις, δηλαδή με τις δυνάμεις τις φυσικές, τις ανθρώπινες, τις κτιστές. Το ότι ο γορίλας, δηλαδή η φύση, αποτελεί το α και το ω του ανθρώπινου γένους, αυτό κανείς από τους λογικούς ανθρώπους δεν μπορεί να το πιστέψει. Ο Σατανάς ξεκίνησε από το α, δηλαδή τον Θεό, και έφτασε στο ω, δηλαδή στην κόλαση και στο σκοτάδι. Πολλά και σε προηγούμενους πολιτισμούς τα έβλεπαν ως αδύνατα, στη φτωχή εποχή μας έγιναν δυνατά. Να γιατί είναι δυνατόν η τσάπα να γυρίσει ενάντια στο σίδερα και ο άνθρωπος ενάντια στο δημιουργό του. Εδώ τώρα στην επιστολή 228 μιλάει για κάποια κυρία της υψηλής κοινωνίας, φαντασμένη, ματαιόδοξη, που βρέθηκε γιορτερές μέρες σε μια πρωτεύουσα ευρωπαϊκή του πολιτισμένου κόσμου, ας πούμε Αυστρία, Ελβετία, και πώς τελικά είδε και έζησε πράγματα και τελικά αισθάνθηκε ένα κενό μέσα της. Γι' αυτόν τον πολιτισμό που είναι χωρίς Θεό. Γράφατε πως περάσατε το χειμώνα σε μια καλοδιατηρημένη πόλη του εξωτερικού. Μερικοί δηλαδή άνθρωποι που έχουν και οικονομική ευμάρεια και είναι κενοί από πίστη, σκέφτονται που θα κάνουν Χριστούγεννα, που θα περάσουν το Πάσχα. Σε πιο όμορφο μέρος για αυτούς, θα πάνε και αυτοί, αλλιώς δεν μπορούν να υποφέρουν, θα μείνουν εδώ. Θα πεθάνουν από ανία και προσπαθούν να ξεγελάσουν τον εαυτό τους, τον λογισμό τους, με ταξίδια και αλλαγή παραστάσεων. Για μερικές ημέρες αισθανόσασταν ευχαριστημένοι, όσο το βλέμμα σας γλιστρούσε πάνω σε μαρμάρινα παλάτια, σε ανθισμένους κήπους με συντριβάνια, σε γυαλιστερούς και καλά πλημμένους δρόμους, σε ναούς, μουσεία, βιβλιοθήκες, ξενοδοχεία και σε όλη εκείνη την ποικιλόμορφη αταξία από κτίρια και πράγματα που μια λέξη αποκαλούμε πολιτισμό. Δηλαδή, ιδιαίτερα αν είχε πήγε από μια βαλκανική χώρα με λάσπες και μιζέριες και όλα αυτά, φυσικά ένιωθε έτσι εντυπωσιασμό για αυτόν τον πολιτισμό. Νιώθει κάτι κανείς, το παρατηρεί, όχι ότι είναι και άχρηστο, αλλά πάντως δεν γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου. Πολύ αργότερα έπεσε το βλέμμα σας πάνω στους ανθρώπους αυτής της πόλης. Εγώ έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο, έχω κάνει αρκετά ταξίδι. Αυτό που παρατηρούσα ήταν οι άνθρωποι. Αυτό με ενδιέφερε πιο πολύ. Πιο πολύ από τα μουσεία, από τα εκθέματα, από τα επιτεύγματα του πολιτισμού, ήθελα να δω την νοοτροπία των ανθρώπων, το πνεύμα των ανθρώπων. Επειδή η δουλειά μου είναι να ασχολούμαι με την ανθρώπινη συμπεριφορά, με την ανθρώπινη κατάσταση, την εσωτερική, την ψυχή των ανθρώπων, ήθελα να εισδύσω, να καταλάβω. Άρα, πώς πάνε εσωτερικά. Δεν θα έλεγα ότι ήμουν και ενθουσιασμένος με τις παρατηρήσεις μου. Και κάθε φορά επιστρέφοντας έλεγα τι καλά που είμαστε εδώ πέρα. Πολύ αργότερα έπεσε το βλέμμα σας πάνω στους ανθρώπους αυτής της πόλης. Για την ακρίβεια το δικό τους βλέμμα έπεσε πάνω σας. Το δικό τους βλέμμα έπεσε πάνω σας. Και εσείς αφυπνιστήκατε και προσέχατε να είναι ελαφριά η τσάντα σας στα χέρια. Αγοράστε ένα κομμένο γυαλί πολύ ακριβά, για το οποίο σας διαβεβαίνω ότι πρόκειτο για διαμάντι. Οι αιμαξάδες σας πήγαιναν σε όλη την πόλη, στην αγορά, στα ψώνια, και αμέσως μετά σας επέστρεφαν στο ξενοδοχείο σας. Νιώθατε ότι σας κοίταζαν όχι ως άνθρωπο, αλλά όπως οι γήπες τα πτώματα. Καθένας από αυτούς έψαχνε ένα σκοτεινό και στενό πέρασμα ανάμεσα στις νομικές παραγράφους για να μπορέσει ατιμόρυτα να σας ξεμοναχιάσει και να σας μαδίσει. Όταν είχαμε πάει σε μια πόλη της Ιταλίας, τους είπα κρατήστε με το χέρι σας εκεί που έχετε το διαβατήριο και τα χρήματα. Μην το πάρετε από πάνω, το χέρι επάνω σας, κολλημένο. Γι' αυτό αναρωτιέστε πώς είναι δυνατόν ο πολιτισμός αυτής της πόλης να σας προξενεί θαυμασμό, ενώ ο χαρακτήρας των ανθρώπων ασφυξία. Οι πρόγονοι αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να ήταν πραγματικοί γίγαντες, αφού μπόρεσαν να οικοδομήσουν τέτοιο πολιτισμό. Σε εισαγωγικά αυτά τα τελευταία. Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις της επιστολής σας. Απαντάει τώρα ο Άγιος Νικόλος. Μην ξεγελιέστε. Οι πρόγονοί τους ήταν ίδιοι όπως και αυτοί. Δεν οικοδομούν πολιτισμό μόνο οι μεγάλοι άνθρωποι, αλλά συχνά και οι μικροί ή πολύ μικροί, ακόμα και οι απάνθρωποι. Μικροί άνθρωποι έκτισαν τον πολιτισμό της Βαβυλώνας και της Μεσοποταμίας. Μικροί άνθρωποι έκτισαν και τον πολιτισμό της Αραβίας και της Αιγύπτου. Ο αρχιερέας του κακού Καρακάλας έκτισε τα πιο υπέροχα λουτρά, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. ο αιμοσταγής Χαμουραμπή σήκωσε τους κρεμαστούς κήπους. Απάνθρωποι έκτισαν τον πολιτισμό της κατεστραμμένης Πομπιείας. Απάνθρωποι έκτισαν τον πολιτισμό της Τύρου και της Σιδώνας, των δύο άθεων πόλων από τους οποίους απέμειναν δύο ψαροχώρια. Απάνθρωποι έκτισαν και τον πολιτισμό στα Σόδωμα με το κακό που έκρυβαν αυτά. Οι Μεξικανοί, ποιος ξέρει τι είδους άνθρωποι ήταν, δημιούργησαν ένα λεπτό και ένδοξο πολιτισμό. Πλήρως πολιτισμένη ήταν και η Καπερναούμ. Εκεί έκανε πολλά θαύματα ο Χριστός. Αλλά ο πολιτισμός της δεν την βοήθησε ώστε να μην παρασυρθεί με την σειρά της από τα Σόδωμα. Ήταν ένα κοσμοπολίτικο μέρος. Ξένοι, διάφορα έθνη κατοικούσαν στην Καπερναούμ. Χριστός λέει, και εσύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσαν, που ανυψώθηκες μέχρι του ουρανού, έως άδου καταβιβαστής, κατέβεις μέχρι τον Άδη, ότι οι εσονδόμεις εγεννήσαν δυνάμεις εγενόμενε εσύ, διότι αν γινόταν στα Σόδωμα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα που έγιναν στην Καπερναούμ, από μέρος του Χριστού, έμειναν αν μέχρι σήμερα. Τότε τα Σόδωμα θα είχαν αλλάξει νοοτροπία, θα είχαν πιστεύσει και θα είχαν μείνει στη θέση τους μέχρι σήμερα. Πλην λέγω ημίν, ότι γη Σοδόμων ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως εισή. Αλλά σας λέγω, λέει ο Χριστός προφητικά, ότι την ημέρα της κρίσεως θα υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή για τα Σόδωμα παρά για σένα Καπερναούμ. Ο χαρακτήρας και ο πολιτισμός δεν συμβαδίζουν πάντοτε. Ούτε ο ανθρωπισμός με τον πολιτισμό. Το μαρτυρούν οι Ρωμαίοι. Ούτε ο ηρωισμός με τον πολιτισμό. Ούτε ο πολιτισμός μπορεί να εκτιμήσει την αξία του ανθρώπου ή του λαού. Και όπως συχνά οι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν χωρίς χαρακτήρα, έτσι κάποιες φορές εξελίχθηκαν δυνατοί χαρακτήρες πολύς πολιτισμό. Παράδειγμα για αυτή την αρχαιότητα ήταν οι Σπαρτιάτες και στη σύγχρονη ιστορία οι Αρναούτες. Αλλά επιτρέψτε μου ο Σλάβος να σας θέσω το ερώτημα. Μετά την εμπειρία σας για τον πολιτισμό και την απανθρωπιά στην πόλη αυτή, ποιο νομίζετε ότι θα έπρεπε να είναι το κύριο μέλημα και καθήκον των σλαβικών ναών, να οικοδομήσουν πολιτισμό ή να εκπαιδεύσουν χαρακτήρες, και τι περιμένει ο υπόλοιπος κόσμος από τους Σλάβους, πολιτισμό ή ανθρώπους, και ποια είναι η αγωνιώδης ανάγκη της ανθρωπότητας σήμερα, ο πολιτισμός ή οι αγαθοί άνθρωποι? Σκεφτείτε πάνω σε αυτό και μου ξαναγράφετε. Ξέρετε, μέσα στις εξυπνάδες που λένε οι άνθρωποι, λένε, ας πούμε, για τον Χριστό, είναι σωτήρας, ωραία. Αλλά και η Παναγία, πώς λέμε, Παναγία Θεοτόκος, σώσον ημάς. Τους Αγίους, πώς λέμε, σώσε μας. Λεπτολογίες, ψευδολογίες, διότι στη βάση υπάρχει ασέβεια. Γι' αυτό αναγκάζεται να το ερμηνεύσει αυτό το πράγμα, το εξηγήσει. Ρωτάς για ποιο λόγο ολόκληρη Ορθόδοξη και η Καθολική Εκκλησία αποκαλούν τον Θεοτόκο σωτήρα, λέγοντας Περαγία Θεοτόκη όσων ημάς. Ενώ ένας είναι ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος. Τέτοιος ίδιος ερώτημα θέτεις και περιμένεις απάντηση. Είναι εύκολο να θέτεις αδιανόητα ερωτήματα και να περιμένεις αναπαυτικά να σου απαντήσουν. Έτσι δεν είναι? Αυτό το πονηρό ερώτημα δεν είναι δικό σου, ούτε προέρχεται από σένα, αλλά από εκείνους που αμέσως μετά τον πόλεμο γύριζαν στη Μάτουβα και πολλούσαν αμερικανικοί εξυπνάδες τους ματσβάνους. Αληθεύει ότι ένας είναι ο σωτήρας του κόσμου και ο Μεσσίας που για μας υπέφερε το πάθος της σταύρωσης και του θάνατου. Δεν υπάρχουν δύο σωτήρες, αλλά ένας. Όμως αληθεύει ότι ο Θεοτόκος μπορεί να σώσει τους ανθρώπους από την εξαθλίωση και την αδυναμία, όπως μας μαρτυρεί η εμπειρία. Μπορεί να μας δωρήσει τη σωτηρία παρακαλώντας τον Υιό της και ο σωτήρα του κόσμου. Εμείς παρακαλούμε και τους Αγίους Αποστόλους. Άγιοι Απόστολοι, σώστε μας. Το δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε πολλούς σωτήρες, αλλά ένα και μοναδικό. Όμως παρακαλούμε τους Αποστόλους ως πνευματικά φωτισμένους και ηθικά άξιους που είναι κοντά στο Θεό να παρακαλέσουν το σωτήρι του κόσμου για τη σωτηρία μας. Και στον Άγιο Νικόλαο, κατά την προσευχή, μπορούμε να πούμε: Άγιο Νικόλαο, σώσε μας. Το δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τον Άγιο Νικόλαο ως σωτήρα του κόσμου, ίσον προς τον Ιησού Χριστό. Ότι απομακρυνόμαστε από αυτή την αλήθεια ότι πάντοτε και πάντα ένας και μοναδικός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αλλά προσευχόμαστε τον Άγιο Νικόλαο ή σε κάποιον άλλο Άγιο να μας σώσει παρακαλώντας τον σωτήρα και ελεήμονα Κύριο. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στους Αγίους ώστε οι Άγιοι διαμέσου του Χριστού να μας σώσουν. Η περίπτωση είναι παρόμοια με το να παρακαλούμε τους πρίγκιπες να παρακαλέσουν με τη σειρά του βασιλιά για κάτι που θέλουν. Θέλουμε ή με το να παρακαλούμε κάποιους από τους συγγενείς μας να πάρουν το μέρος μας στο δικαστήριο. Εμείς πιστεύουμε στη συγγένεια με τον Θεό, στην οικογένεια του Χριστού την πνευματική, την ένδοξη και θάνατη. Κάθε σωματική συγγένεια στη γη είναι μόνο εικόνα ή σύμβολο της ουράνιας θεϊκής συγγένειας. Και ένα τελευταίο που είναι μέσα στην ίδια συνάφεια ότι ο Θεός είναι γεμάτος έλος και φιλανθρωπία. Κάποιος φαίνεται δεν έκανε ή δεν το καταλάβαινε ή το αμφισβητούσε ή έκανε πως δεν το καταλάβαινε. Η ανάγνωσή σου υπερβαίνει την κατανόησή σου για την Αγία Γραφή. Δηλαδή, διάβαζε την Αγία Γραφή, αλλά δεν τα καταλάβαινε καλά. Έχω κάποιον ο οποίος πότε έρχεται και μου λέει απορίες. Του έχω πει 100 φορές. Δεν είσαι θεολόγος, δεν έχεις τις προϋποθέσεις. Τι θέλεις όν και καλά να ερμηνεύσεις πράγματα και να πεις σε άλλους. Θα πεις άστοχα. Ανίποτο είναι το μέγαρο έλεος του ουρανού και εσύ διαμαρτύρεσαι. Γιατί ο Θεός μου πήρε τη μοναδική μου κόρη, ίσως την πήρε ακριβώς για να τη σώσει από σένα. Άλλα λόγια. Αυτός είχε το πρόβλημα της λεγόμενης θεοδικίας, τα βάζε με το Θεό δηλαδή. Απροσδόκητο είναι το ελαιός του και εσύ αντιμιλάς την πρόνοια του Θεού. Αφού ο ουρανός είναι ελεήμων, τότε γιατί ο ήλιος μας καίει και το νερό πλημμυρίζει και τα σκουλίκια κατατρώγουν ό,τι φυτρώνει και η θάλασσα φουρτουνιάζει, γιατί? Επειδή οι άνθρωποι κατά την κακία τους αποκρίνονται από τον ευχάριστο ουρανό ρέοντας το ρεύμα της κολάσσος. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να τους θυμίζει ο ουρανός το στόχο τους, να τους τραβά και να σώζει όσους θέλουν να σωθούν. Άκουσες ποτέ για την ιστορία ενός παιδιού που από αγάπη έκοψε το χέρι του παιδιού, ενός πατέρα που από αγάπη έκοψε το χέρι του παιδιού του. Έπιασαν ληστές το παιδί του και έφυγαν. Ο πατέρας τους καταδιώκει με το σπαθί στο χέρι. Τους φτάνει λίγο πριν την αυλή του πύργου, την ώρα που τραβούσαν το παιδί από το χέρι. Χωρίς δεύτερη σκέψη ο πατέρας σηκώνει το σπαθί και κόβει το χέρι του παιδιού του και έτσι το παίρνει και το πηγαίνει σπίτι. Πες μου τι είναι καλύτερο. Αυτό που έκανε ο πατέρας κόβοντας το χέρι του παιδιού του, σώζοντάς το έστω και με το ένα χέρι, ή να το άφηνε στους λιτές που θα το έκοβαν κομματάκι και θα το έψιναν. Άφθαστος και πλήρως υπερφυσικός είναι ο Δημιουργός κατά το έλεος του. Ή μήπως δεν ήταν άφθαστο και υπερφυσικό αυτό που ακούστηκε πάνω από το Σταυρό. συγχώρεσέ τους, Πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Το παράδειγμα του Δημιουργού και κατά το έλεος ακολουθούν οι Άγιοι Άγγελοι που προσπαθούν ηχθυμερό να σώσουν τους ανθρώπινες ψυχές που τους εμπιστεύει ο Θεός. Λέγεται πως κάποτε ένας αμαρτωλός όταν συνάντησε έναν παπά έτεινε το όπλο του προς αυτόν και του φώναξε. 99 σκότωσα με αυτό, εσύ θα είσαι ο εκατοστός. Ο παπάς του λέει πως είναι έτοιμος να πεθάνει, αλλά του ζητά να πιει νερό. Ο αμαρτωλός του φέρνει νερό. Αλλά μέχρι να πιει ο παπάς το νερό, ο αμαρτωλός πέφτει κάτω, αφήνοντας την τελευταία του πνοή. Τότε μαζεύτηκαν οι διάβολοι και άρχισαν να μάχονται με τους αγγέλους για να του πάρουν την ψυχή. Οι διάβολοι μέτρησαν 99 εγκλήματα του αμαρτωλού, όπως και κάποια άλλα ελαφρότερα αμαρτήματα. Τους απάντησαν οι άγγελοι. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι έκανε δύο μεγάλες ευαγγελικές πράξεις. Πρώτον, εξομολογήθηκε μπροστά στον παπά ότι σκότωσε 99 ανθρώπους και δεύτερον, πότισε το διψασμένο, που είναι εντολή του Χριστού. Δηλαδή ακόμα και τα τυχαία ανεπιτίδευτα καλά έργα το γάγευσαν οι άγγελοι σε αυτόν τον κακό και εσύ αναρωτιέσαι αν ο ουρανός είναι ελεήμων. Πράγματι, το έλεος τους, οι ουρανοί το δείχνουν και σε σένα αφού σε κρατούν στη ζωή, αν και υβρίζεις, περιμένοντας υπομονετικά τη μετάνοιά σου. Σας ανέχετε, γιατί περιμένει υπομονετικά τη μετάνοιά μας. Ειρήνη και έλεος από το Θεό. Πρόμορφος έφτασε στο τέλος και δεν θα διαβάσουμε κάτι από τον Γιώργο Θεόφιλο.